Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Лекар поглядел на фотографа. Той стоял спокойно, як конферансье под час овацій, и явно не чув гэтага паху. Призвичаюся, вось і не чуя, мільганула думка у голове Альфонса Иосифовича. А може ён і ёсць крыніца таго смороду, як і Чарлі Мойшавіч, а мо яны самі не ведаюць, дзе гэта крыніца. «Мне гэта трэба», – падняў ён далоні да неба, – аглянув на шпіёна. «Мне гэта трэба, я сам вас пытаю, і я сам вам адказваю. Ясна, што не, мне гэтага не трэба. Гэта трэба вам, і я разумею, у мяне няма выйсця. Я ўсё разумею, і я ўсё зраблю». А хто ж яшчэ зробіць такое? Хто, калі не я? Вы ж не ўмееце. Вы ж нічога не ўмееце. Вы ўмееце толькі добра ўгаворваць, бо ў вас ёсць пісталет, партыйны білет, камуніста і пасведчанне шпіёна. А ў мяне ўсяго толькі задрыпаны дыплом пра заканчэнне вышэйшай медыцынскай установы. Хай сабе і чырвоны дыплом. Але гэта нішто ў параўнанні з вашымі паперамі. Ваши паперы для нашей краины важнейшие за мое. Тому присылайте ваше семя, и я его засею. Только что с его вырасте?
Это уже не ваши клопоты.
Я разумею, что не. Мои клопоты — это вы. Я вас прошу только про одно. Не дурите мне голову и не туманьте мои мозги вашей лабораторией. Вы николи ее мне не дасте. Покиньте меня тут, у этой колгасной дюры, и я постараюсь быть счастливой. Тут люди помирают у меру, а не так, как там, где концентрация таких, как вы, крыху сильнейшая, чем тут. Я только что зрозумел, что такое счастье. Счастье — это все ровно, где жить, абы только жить без вас.
Я ж вам пообяцал лабораторию.
Ой, мой тата мне казал еще в дятинстве. «Альфонс, не расслабляйся марами».
«Вы что, не верите нам?»
«Не, не веру. Вы лжаце, нават калі говорите правду».
«Ну, хопіць!» — фотограф знов присел. «Вас уже за гэтые словы мало расстрелять у патыліцу, але я их не чу. И не пите вы гэтую американскую гадость!»
Ён зірнул на виски на подоконнику.
«Я привез вам вашей московской водки, пить ее, и каб с поликлиники ни ногой, аж покуль не привезут девку. Пасля подумаем, что с вами робить».
С гэтыми словами он поставил две бутыльки водки на подоконник разом с виски. Я калавянных солдатиков поставил, ровно так, прыгожа, а одну нават откарковал. И тут лекаря, як обухом по голове стукнуло. Ён просто глянув на водку, адчув пах зачиненої бутельки і все зрозумів, як баран з косой пригорля. Калі з віскі його можна було надуть, то у свой зорний час московскую водку ён спробував. З йой наколоть його не вдасться. Хоч і не любив тоді алкоголь, але ж прийоми усілякія, великі люди. І пах гэтага напою зараз, калі тільки алкогольними пахами і жив, не мог зблитать ні з чим. У бутельці была самая танная гадасць, якую самы кончаны маскоўскі алкаш не стане піць бясплатна. А не тое, што напісана на прыгожай этыкетцы. Падман. Танны і подлы падман. І віскі такі ж, падумаў шляхер. Без сумневу не такі, што на этыкетцы. Не дзіва, што не пасмакавала. Божа мой, што за людзі? Якія яны падобныя адзін на другога ў сваіх метадах? Абяцаюць залатыя горы са срэбнымі рэкамі, а падманваюць на самых танных дробязях. Падманваюць нават тады, калі гэтага і не трэба. Не могуць па-іншаму, проста не могуць. «Са мной рабіце, што хочаце», – кінаў ён у твар фатографу. «І так зробіце, што захочаце. Я разбіты, зломлены і нямоглы. Толькі як можна забраць семя каханага і падсунуць неведама чыё? Як такое можна зрабіць? Як можна пайсці супраць кахання? Хай не свайго, хай іншых, але кахання. Гэта ж не этычна, гэта брыдка, гэта подла. У нас святая мэта. Мы радзіме служым, каб яе народ мог спакойна і мірна спаць. Ну а гэты дзіцёнак, які мусіў нарадзіцца ў нашых закаханых, іх сапраўдны дзіцёнак, ён не лічыцца? Ён таксама хоча нарадзіцца і мірна спаць на сваёй радзіме.
«Альфонс Иосифович, прыйдзецца. А як же клятва Гіппократа? Яна для мене, як для вас, присяга радзіме.
Плявать.
На радзіму?
На клятву.
А я думаю, вам плявать і на тое, і на другое.
Фотограф глядзеў на лекара, быццам свідраваў яго сэрца шомпалам ад вінтоўкі Мосіна. Зрэнкі яго вачэй то расшыраліся, то звужаліся так непрадказальна, што медыцынскі работнік пачаў расчароўвацца ў сваіх ведах па анатоміі чалавека. Урэшце фатограф выдаў:
«Клятву Гіппократа мы возьмем у яго самога, а ў вас возьму распіску пра супрацоўніцтва. І паспрабуйце толькі не падпісаць, пальцаў не далічыцеся».
«Я савецкі чалавек, як і вы, у мяне ёсць пашпарт і медыцынскі дыплом».
«А ў мяне ёсць загад прымяняць да вас у выпадку адмовы любыя сродкі. Я так і ведаў, што вас можа пагубіць ваша адукацыя».
«А ваша адукацыя можа пагубіць усіх, і мяне, і не толькі мяне, увесь свет, а заадно і вас, і такіх, як вы, толькі вы гэтага не разумееце. Вы – вірусы, якія паядаюць жывы арганізм, пакуль ён не згіне, а пасля шчыра здзіўляецеся, чаму гінеце самі, бо жыць вы можаце толькі тады, калі жыве той арганізм, які вы нішчыце.
Не бярыце мяне на гэц, як вы гаворыце».
«Зразумеў, значыць, прыйдзецца».
«А куды вы дзенецеся?»
«А куды ж я дзенуся?»
«Зробіце?
Аб чым размова?»
«Ну то хопіць трапацца».
«Хопіць ды хопіць. Адно толькі пытанне. Вас не будзе пасля мучыць сумленне?»
«Памый сваё сумленне алкаголем. Можаш піць, колькі табе ўлезе, кончаны ты алкаголік з вышэйшай медыцынскай адукацыяй. Яшчэ прынясу».
«Можа, у вас і плацінавая шклянка ёсць?»
«Што?»
«Эх, адкуль у вас басот і плацінавы посуд? Няма яго ў вас, які пакут сумлення, які самаго сумлення. Я вам магу расказаць пра сумленне, калі хочаце. Мне не цяжка».
«Гэта сволач яшчэ тая. Сумленне заўсёды здзекуецца не з тых, з каго трэба. Яно мучае толькі тых, у каго сумленне ёсць. А ў каго яго няма, таго і не чапае. Дзіўная рэч гэта сумленне. Вас яно не кране. Я вам гарантую».
Фатограф не адказаў. Ці то не ведаў, што такое пакуты, ці то не ведаў, што такое сумленне. Ды скуль яму ведаць? Падняўся і на роўных нагах, нібыта з трохдзённым запорам, нервова пакінуў памяшканне. А сівы лекар расплакаўся наўзрыд.
«Калі ваша сумленне пацёрці белай хусткай, – загаласіў ён, – то хустка ператворыцца ў чорную ганучу з пахам гнілі і сімптомамі невылечнай інфекцыі».
Дрыжачымі рукамі медык адкаркаваў бутэльку гарэлкі. Хацеў глынуць разок другі, але спыніўся. Завыў ваўком, ажно вясковыя сабакі ад жаху пахаваліся ў буды, не гаворачы ўжо пра астатнюю жыўнасць. А потым рэзка змоўк, заціх так, што і свайго дыхання не было чуваць. Было чуваць, як дыхала муха, якая ўжо больш не лятала. Не спыняліся толькі слёзы. Ён адкаркаваў усе бутэлькі з водкай і з віскі, ды стаў выліваць іх змесціва проста на падлогу, сабе пад ногі, пад свае босыя ногі. Не, сапраўдны алкаголік, які хоць крыху паважае сябе і той напой, які ўжывае, не прыме выпіўкі ад такіх гадаў, ні за што не прыме. Слёзы ракой цяклі па яго шчоках, і ліўнем падалі ў вялікую лужу алкаголю. Цяжка вызначыць, адкуль лілося больш, з бутэлек ці з вачэй. І нават як бутэлькі апусцелі, з вачэй яшчэ доўга сцякала горкая вадкасць. Ажно пакуль знясілены лекар сам не зваліўся беспрытомным, як дровы, на падлогу ў лужу алкаголю і слёз.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».